Virðulegi forseti. Já, ég skal viðurkenna það að semingur var kannski fulldjúpt í árinni tekið, en samband íslenskra sveitarfélaga undirstrikar að þetta frumvarp sé verulegt frávik og í því ljósi verði að staðfesta þann skilning að ekki séu áform frekari skref í þess átt. Hvað einhver ráðherra lufsa segir skiptir máli þegar sú meinta lufsa er ráðherra málaflokksins sem umræðir og er já, til dæmis samflokksmaður framsögumanns málsins sem er búin að hnýta þetta haganlega inn í nefndarálit, en það hefur ekki skilað sig til ráðherrans. Annarkort þarf Alþingi að kveða fastar að orði eða háttvirtu þingmaður að eiga orð við ráðherran. En ég held að þetta myndi kannski eiga sér betri stað inn í umhverfis- og samgöngunefnd í beinu samtali við ráðherran. Það sem að mér heyrðist hér á fyrri ræðum að háttvirtu þingmaður hefði misst af umræðum ráðherrans og háttvirtu þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur þessum með þessi orð féllu. Og það væntanlega munum við fá á við næsta tækifæri í umhverfis- og samgöngunefnd að heyra ráðherrann útskýra.